Anda bersama SBS Bahasa Indonesia.
SBS, SBS,
SBS,
SBS,
SBS Radio.
Jika Anda baru saja bergabung, Anda bersama Radio SBS Program Bahasa Indonesia. Nah, sebagaimana biasa, untuk memberikan saran, masukan, bahkan kritikan, hubungi kami di indonesian.program@sbs.com.au atau lewat Facebook kami atau kontak langsung kami di 02-9430-3135 atau 03-9949-2208. Nah, kini kita akan mengalih ke topik yang lain, yaitu terkait dengan laporan Paul Brereton mengenai pelanggaran hukum perang oleh sejumlah pasukan elit Australia dalam tugasnya di Afghanistan. Nah, untuk membahas hal tersebut, kami mengundang Bapak Alexander Faith, Kepala Delegasi Regional Indonesia dan Timor Leste dari International Committee of Red Cross atau Komite Internasional Palang Merah yang pernah juga bertugas di Yaman. Selamat siang, Bapak Alexander Pate.
Selamat siang, Bu.
Terima kasih sekali, Bapak. Sayang saya tidak bisa bahasa-bahasa yang lainnya, Bapak, ya. Jadi harus menggunakan bahasa Indonesia ini untuk siang ini. Bapak, secara ringkas, bahwa karena pengalaman Bapak dan melaksanakan penugasan di daerah-daerah perang atau yang bergejolak atau daerah konflik, apakah kejadian seperti pelanggaran etika perang itu terjadi, Bapak, di mana-mana?
Iya, memang ada yang jadi, ya. Selain etika peperangan, mungkin kami juga harus menyebutkan hukum internasional, ya, yang terkait peperangan yang namanya hukum internasional humanitarian. Jadi pelanggaran terkait hukum humanitarian memang kadang-kadang terjadi di beberapa tempat dan itu perlu ditindaklanjuti secara yang sangat tegas.
Bapak, memang setelah 4 tahun penyelidikan itu, pemerintah Australia akhirnya mengumumkan bahwa memang ia ada beberapa personil dari pasukan elit SLS itu yang melanggar kode etik perang atau hukum internasional itu, etika perang itu tadi, Bapak. Nah, yang paling merisaukan di sini yaitu bahwa apa yang terjadi atau pembunuhan yang terjadi itu bukan pada saat bahwa mereka itu dalam situasi konflik begitu, artinya itu dalam baku tembak misalnya. Jadi seolah-olah ini kan dengan sengaja begitu loh, Bapak, itu. Nah, tindakan Australia untuk menuntut mereka itu, ini bagaimana menurut Bapak?
Ya, tentang kasus itu saya tidak mau berkomentar, ya, karena saya tidak punya informasi yang akurat tentang kasus itu. Namun, memang secara garis besar, memang perang merupakan suasana yang luar biasa, yang luar kehidupan manusia yang normal. Kalau ada perang, berarti politik dan diplomatik sudah gagal. Jadi, dari sudut pandang itu, kita harus selalu mempersiapkan kemungkinan pelanggaran bisa terjadi, ya. Jadi sebagai analogi, kami bisa mempertimbangkan peraturan berkendara mobil misalnya. Kalau mobil umum atau mobil balapan, ya mobil balapan bisa terjadi kecelakaan. Oleh karena itu perlu peraturan dan perangkat yang lebih kuat, ya, dan diterapkan secara yang tegas biar akan efektif, ya. Jadi memang untuk negara yang tertentu, hukum internasional itu yang sudah tercantumkan di dalam perjanjian internasional perlu diterapkan, perlu didiseminasikan, perlu diimplementasi, dan perlu diterapkan. Dan kalau apabila ada pelanggaran, perlu ditegakkan secara yang sangat tegas. Jadi saya pikir itu bahwa ada pelanggaran adalah sesuatu yang memang bisa terjadi dalam suasana perang, dan itu perlu sekali untuk satu negara untuk menindaklanjuti sampai kalau perlu penegakan yang tegas, biar itu tidak terulang lagi.
Bapak, memang itu yang sebetulnya itu yang saya tanyakan. Artinya itu memang dari penyelidikan itu kan diketahui bahwa memang ada 39 warga Afghanistan yang meninggal. Ini yang melibatkan 25 personil dari angkatan bersenjata, katakanlah kelompok elit angkatan bersenjata Australia itu. Dan pemerintah atau dari penemuan Brereton itu, laporan Brereton itu kan juga sudah dikatakan bahwa 19 diantaranya akan diajukan ke atau sebagai kriminal perang, kan begitu. Nah, maksud saya itu memang seharusnya menurut hukum internasional itu setiap negara harus bertindak, tapi kita kan jarang mendengar begitu loh Bapak. Australia ini seolah-olah memang negara pertama yang melakukan inisiatif itu, apapun alasannya begitu loh Bapak. Itu maksud saya.
Oh, saya pikir memang kadang-kadang kita begitu mendengar tentang penegakan hukum yang sudah terjadi, tapi saya pikir negara itu tidak yang satu-satunya yang melakukan seperti itu. Alhamdulillah, memang banyak kejahatan perang, yaitu kejahatan internasional, sudah ditindaklanjuti secara yang tegas oleh beberapa negara. Saya sendiri dari Belgia, Bu. Dulu ada juga pasukan perdamaian Belgia yang melakukan kejahatan waktu di lapangan, mereka juga ditindaklanjuti secara yang cukup tegas. Itu beberapa tahun yang lalu ya. Jadi ada juga yang dilakukan oleh Mahkamah Internasional ya, yang juga menindaklanjuti beberapa kasus yang high profile. Okay. Jadi saya pikir langkah seperti itu, bahwa kalau ada pelanggaran langsung ditindaklanjuti oleh negara yang bersangkutan secara yang tegas, secara yang terbuka, secara yang sesuai dengan hukum yang berlaku, itu sangat positif. Dan semoga itu bisa menjadi cikal bakal biar nanti tidak akan terulang lagi, Bu.
Bapak, berarti apa yang dilakukan Australia ini kan dapat menjadi contoh bagi negara-negara lain begitu loh Bapak. Karena yang sering kami dengarkan justru tuntutan dari luar, itu maksud saya. Seperti, oh, orang itu yang berkewarganegaraan ini itu diduga telah melakukan kejahatan perang, tapi yang membawanya ke pengadilan seolah-olah kan bukan dari negaranya sendiri. Itu yang saya maksudkan, Bapak.
Ya, memang secara umumnya ICRC Palang Merah Internasional ini kami sangat mendukung. Kami selalu akan bekerjasama dengan negara yang akan menindaklanjuti kalau ada kejahatan perang seperti itu. Jadi kalau ada satu negara yang akan melakukan tahap yang tegas yang demikian, kami berpikir itu sangat positif, karena itu menjadi teladan, menjadi contoh bahwa memang kalau ada pasukan yang melanggar hukum internasional, itu tidak akan diabaikan, akan ditindaklanjuti secara yang tegas. Jadi kami berpikir itu sangat positif, dan biar ada ketaatan pada hukum yang bagus, dan ketaatan pada hukum akan berkembang. Kalau tidak pernah ditindaklanjuti, ketaatan kepada hukum yang berlaku memang akan mengecil. Karena orang di lapangan tidak akan percaya bahwa mereka bisa ditindaklanjuti secara yang tegas. Jadi kami menerima informasi ini dengan baik, Pak Ibu.
Itu bertolak belakang dengan negara-negara lain, Bapak. Beberapa negara yang mengatakan bahwa Australia akan kehilangan kewibawaannya dengan adanya ini penyelidikan tersebut. Tapi saya percaya bahwa itu justru akan membawa kebaikan. Nah, Bapak, sekarang Bapak kan di dalam komite internasional di Palang Merah itu kan tentunya sudah menyaksikan banyak sekali, Bapak, kalau kita berbicara tentang konflik dan perang, itu hal-hal yang melanggar apakah itu hukum internasional atau kode etik perang dan sebagainya itu. Nah, jadi kalau secara ringkasnya, Bapak, apa sih yang masih harus dirapihkan supaya hal yang seperti ini tidak terjadi begitu, Bapak?
Ya, sekali lagi saya pikir harus mengimplementasikan hukum yang berlaku dan harus diterapkan dan harus ditegakkan. Tetapi selain penegakan hukum, mari kita jangan tutup mata kepada cara yang lain. Ya, harus juga harus ada diseminasi, harus ada penyuluhan, harus ada latihan. Okay? Penegakan itu adalah langkah kalau sudah gagal. Mari kita bekerja lebih awal dengan negara-negara yang kirim pasukan, biar pasukannya dilatih dengan baik, mereka tahu bahwa sudah ada perangkat hukum yang sudah siap kalau seandainya ada pelanggaran, dan itu sangat penting. Dan ICRC kerjasama dengan banyak negara, termasuk Indonesia. Di delegasi saya, kami punya hubungan yang sangat erat dengan TNI maupun Polri untuk kerjasama, untuk latihan, untuk penyuluhan, untuk mengimplementasi dan menerapkan dalam undang-undang nasional isi dari Perjanjian Internasional Hukum Humaniter. Jadi saya pikir itu adalah langkah yang perlu dilakukan dari awal dan tidak hanya kalau sudah terjadi pelanggaran. Jadi it's a full time job, lebih panjang. Jangan tindak lanjuti ya kalau sudah telat.
Bapak, jadi seolah-olah ini pembekalan itu harus kuat. Bapak, itu mungkin topik yang dapat Bapak bahas lebih lanjut lagi di pertemuan kita yang akan datang itu, Bapak. Karena saya ingin